2017. gadā atteikto vīzu skaits, es runāju tieši par studējošajām vīzām, ir 22%. 2018. Gadā atteikto vīzu skaits ir 34%. Šogad līdz martam atteikto vīzu skaits jau ir sasniedzis 42%. Un šie atteikuma iemesli, sazinoties ar konsulāru dienas amatpersonām, ir prātam neiedomājami. Dokumentu viltojumu veidi ir prātam neiedomājami. Viltotas dzimšanas apliecības, viltotas identitātes. Mūsu konsulārie darbinieki, kuri jau šobrīd ir stiprināti, mēģina šos visus gadījumus izšķert. Mums nav nec drošības dienesta darbinieku šajos konsulārajos dienestos, nec kādi citi imigrācijas darbinieki.